Perría de Arosa.
Estar informado.
Buenas tardes. La Xunta detecta 3 casos más de gripe aviar en alcatraces comunes, uno en la playa de Raigros, en Ogrove, y otros 2 en la provincia de A Coruña, en Muros y en Carballo. El primero fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Carballedo, en Cerdedo Cotobade, y los otros 2 al de Oleiros. Y una vez tomadas las muestras, las 3 aves fueron sacrificadas. Escucha Serrera en COPE desde la Ría de Arousa. Yo soy Pablo Romero y a continuación vamos a hablar de arte.
T-Cross, T-Rock, Taigo, 3 trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos, trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo, desde 190 euros al mes con MyRenting, todos tan top.
Consulta condiciones en Bepersa, tu concesionario oficial Volkswagen en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Ahora Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día, que nos lleva a conocer una exposición de pintura y arte escultórica. Acuántica es el nombre de una exposición muy original sobre termalismo e historia a cargo de 2 escultores, Nolo Suárez y Nando Pereira, quien ya nos atiende. Nando, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde, Pablo.
¿Cómo es Acuántica?
Bueno, es... Como indica o nome este latín que lle puxemos, acuática e antiga. Fai un pouco referencia a esas 2 circunstancias que se dan en esta vila, en Cuntis, que son un pouco auga, porque é moi famosa por estas augas termais que ten esta poboación, e tamén a antigüidade polo Castro Landín, que é un castro, bueno... aí que está moi pretiño, con unhas boas vistas sobre a vila, debe ser dos castros que máis preto están dunha poboación, digamos, uh-huh. Que, bueno, quizáis tamén é moi interesante, porque debe ser un dos primeiros casos deste éxodo rural, non? Que houve na nosa historia. Polo que eu entendín é que os habitantes do castro vivían moi ben ali arriba, ata que os romanos pues, descobren estas augas termais e fundan esta vila. Entón, claro, foi unha dominación, digamos, incruenta, non? Unha seducción, máis ben. Os habitantes viron que era moi cómodo e moi atraente o modo de vida latino, pois descenderon da aba do seu monte e xa se instalaron en Cuntis.
E por iso esa relación do termalismo tamén coa nosa propia historia. Como é a cuántica? Que mostra, que pezas, que traballos pictóricos recolle?
Non te respondei a pregunta máis concreta que me facías. Bueno, pois somos dous artistas de Compostela, da veciña Compostela, un escultor e un pintor. Falo, eu son escultor, Nando. Uh-huh. Bueno, coñecémonos dende hai anos, Nolo é máis veterano que a min, nos separan uns cantos anos de xeración. Sí. El pois abriu-me portas cando empezaba un arte en Santiago, coñecendo a xente, artistas pois coñecidos como Xurio Maside, como Xoán Pardiñas. Bueno, coincidemos nunha galería que se daban pois este crossover, este cruce de xeracións. Fixemos exposición xuntos. Mantivemos unha amizade ao longo dos anos, había 10 anos que non facíamos unha exposición os dous xuntos, non? E as nosas propostas comprobamos que se levan moi ben. El cos seus tons, cos seus cadros medio abstractos, pero tamén con algún elemento figurativo, con simbolismo, teñen pois unha poesía propia que sempre traballa sobre os 4 elementos. Eu pois coa miña pedra, cos granitos, con estes minerais, eu creo que funciona estéticamente moi moi coordinada.
Uh-huh. E sendo de Santiago, que arraigo te de esos dous escultores con Cuntis? O escultor e o pintor, claro.
arraigo, digamos, de parentesco, pois ningún. Uh-huh. Pero Cuntis é unha vida que está moi preto, en embargantes é moi descoñecida para moita xente de Compostela. De feito, a moitos soalles a Curtis, que queda pois cara xa o límite entre a Coruña e Lugo.
Correcto.
Parece que é unha vila que pasas de longo, unha vila así de tránsito. A mí parece moi bonita, ten un minicas contigo, é como unha Pontevedra en miniatura, así por fazer un símil demasiado vasto, non?
Uh-huh, sí.
Pero sí que me gusta moito esta zona, como digo, está preto de Compostela. Eu, pois hai unhas rutas, unhas paisaxes moi interesantes, porque o interior da provincia de Pontevedra ten unhas paisaxes por descubrir maravillosas, cando se fala moito da costa, da Ribeira Sacra, pero a montaña de Pontevedra é maravillosa. Esta zona de estrada é a entrada precisamente pois as serras do Candán, de toda esta de Cerdedo, Forcarei. Digamos que tamén hai pois unha singularidade xeolóxica, que aí está o granito negro na poboación de Campo Laveiro, que se chega por Cuntis e Moraña. Bueno, eu adoitaba ir por ali a buscar algún granito, a canteira está abandonada, como outros artistas pois nos deixábamos caer por ali, e aparece esta pedra tan singular. En realidade non ten nada que ver co granito, estéticamente é moi bonita, é unha rocha intrusiva que aparece precisamente onde hai granito, pero non é granito, ainda así ten este nome. Bueno, pues tamén é algo que me motivaba a ir por Cuntis. E así foi como descubrín a vila. Algún día había que parar, non sair de camiño.
E por iso, bueno, non? Escollestedes esta sala, Blanco Torres, para esta exposición, do agrado tamén do propio concello, evidentemente. Como foi a inauguración? Que vos dixeron os asistentes?
Bueno, tivemos, primeiro, hai que agradecer moito a Mario, que é técnico ali de cultura e atende a biblioteca, porque nos prestou unha colaboración no primeiro momento pois inestimable, pero ademais, bueno, insisteu en que convidáramos o alcalde, e o alcalde pois fixo acto de presencia. Hai que agradecerlle moito que se tomara esta molestia, porque moitas veces os rexedores, e mesmo non só rexedores, tamén os concelleiros ou concelleiras, pois teñen moitos compromisos que atender, neste caso en Cuntis esta xornada había máis actividades, de feito, pero el fixo un oco moi xeneroso para estar con nós, acompañounos un boanaco, mesmo fixo fotos das obras, interesouse polo noso traballo, noso proceso creativo. Percibimos que de verdade que lle gustaba. Comprobei que tamén que é un amante do sendeirismo como a min,
correcto,
da natureza.
Atacando, Nando, atacando vai estar exposta na Casa de Cultura de Cuntis.
A día 30 deste mes, o vendres 30, teremos la. Bueno, non sei se logo se prolongará un poquinho máis, pero en principio está ata o día venres 30 de setembro.
E gustaríavos que fora tamén unha exposición itinerante, que puidesedes visitar máis concellos?
Sería maravilloso. A verdade é que non nos lo plantexamos, e a primeira vez que nos propoñen isto, bueno, que saíu de ti decir isto, pero a verdade é que é unha idea moi bonita, desde logo. Nos quixéramos dúas exposicións, 2011-2012, xa che digo que transcurrieron 10 anos dende a última, que foron pola zona do mar, pola zona da Barbanza, aí remataron, podían ter seguido, desde logo, como dúo, non? Pero volveu retomarse, pois, máis ao interior, neste caso, na provincia de Pontevedra, bueno, non me importaría que seguira esta mesma. O nome pareceme moi bonito, proxecto moi bonito, e claro, este caso fai referencia a Cuntis, pero creo que pode verse moitos sitios. Hai tamén outras vilas que teñen vencello co termalismo, en todas prácticamente hai un vencello coa pedra de Galicia, entón podería levarse, claro, a outros sitios. É unha idea moi interesante.
Na veciña Caldas de Reis, por exemplo, xa por non irse moi lonxe, pódense comprar estas pezas, pódense comprar as túas pezas escultóricas e as traballos pictóricos.
Claro, Pablo, pódense adquirir, hai unhas listas de prezos ali disponibles xa na sala, cos nosos teléfonos respectivos. Sí, sempre hai posibilidad de adquirirlas, de apoiar tamén que sigamos facendo estas cousas, porque, bueno, tamén investimos en materiais, bueno, arte ten unha maneira valorada que tamén apoiando artistas e adquirindo.
Nando Pereira, trasládalle tamén a nosa noraboa Nolo Suárez por Acuántica. Moitas gracias por compartila con nos en COPE.
Gracias a ti, Pablo, e aos radiointes. Veña, unha aperta.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Cambados quiere licitar este año la nueva concesión de la guardería municipal de A Pastora, que expiró a finales de 2019, desde donde se mantiene con prórrogas.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Ahora a la una escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.